Дайте, будь ласка. Тема сьогоднішньої лекції, згідно розкладу, наші реакції на несприятливі життєві обставини. Така тема. Так, найперше, я хочу привітати вас сьогоднішнім святом. Сьогодні свято, якщо ви знаєте. Знаєте, яке свято?
Феодосія.
Феодосія чи ні?
Так. І ще
ж Так. Сьогодні ми святкуємо пам'ять праведних богоотців Йоакима та Анни. Хто такі були Йоаким і Анна, не знаєте? Це були батьки Божої Матері. Тобто вчора ми святкували народження Божої Матері, свято Різдва Богородиці, а сьогодні, як правило, другий день після Різдва Божої Матері церква присвячує Йоакиму та Анні. В контексті нашої сьогоднішньої теми, це дуже добра нагода порозмовляти про Йоакима та Анну. Тобто я думаю, що вони сьогодні можуть дати нам відповідь на те питання, якою має бути наша реакція на несприятливі життєві обставини. Тобто несприятливих життєвих обставин нам в житті вистачає дуже багато. Тобто ніхто не пожаліється, що в нього немає несприятливих життєвих обставин. Їх нам, на жаль, чи на щастя, вистачає в житті. І пожалітися на їх малу кількість, на жаль, ніхто не може. Вони є. В житті Йоакима та Анни, на перший погляд, також були несприятливі такі життєві ситуації. Їх, напевно, найбільшою неприємністю їхнього життя на той час було те, що в них не було дітей. Ми говоримо про виховання, так? Про дітей, про сім'ю. Дожили до глибокої старості. Майже 70-літні старці, праведні люди, тобто виконували заповіді Божі, жили по закону Божому, не були грішниками, тобто Бог їх не карав за те, що вони... Анна була безплідною, не могла мати дітей. Але сім'я була. Так, як я говорив в минулій лекції, що сім'я була в Йоакима та Анни, незважаючи на те, що не було дітей. Тобто вони любили один одного, поважали один одного, підтримували один одного, допомагали, були праведними людьми. З точки зору світу довколишнього, це були великі грішники. Чому? Тому що вважали в юдейському народі, якщо сім'я не має дітей, значить вона Богом проклята. Значить, з цієї сім'ї не може прийти Месія Спаситель. Якщо немає дітей, значить Месії з твого роду не буде. Значить, твій рід не вибраний Богом для Месії. Тому насміхалися всіляко з Йоакима та Анни. Тобто поняття «не мали дітей» в наш час, сьогодні, розглядається батьками і сім'ями дуже болісно. Йоаким і Анна в глибині душі десь, знаєте, так, по-материнськи і по-батьківськи також переживали з того, що в них немає дітей. Але вони це сприймали як волю Божу. Тобто вони не роптали, вони не нарікали. Вони сприймали факт такий, як Бог їм послав. Тобто немає дітей, значить Божа воля є на це. Тобто вони були людьми праведними. І за свою праведність, вони сподобалися від Бога оцієї дитини, Божої Матері. Дівчинки, яка стала Божою Матір'ю. Щоб я не забув, зразу скажу думку, яку я хотів би сказати тут. Тобто їхня праведність, їхнє життя до глибокої старості мало велике значення на народження такої дитини. Тобто, життя батьків вплинуло на подальший характер самої Божої Матері. Тобто те, що вона погодилася стати Божою Матір'ю, я думаю, що в цьому є велика заслуга саме Йоакима та Анни. Виявляєте собі таку картину, що народити дитинку, 70 років не мати дітей, бути осміяними всіма довкола, нести таку ганьбу в суспільстві тодішньому, як бездітність, народити дитинку, а через 3 роки віддати в храм на служіння. Тобто кожна мати хотіла б якнайдовше порадіти своєю дитинкою, своїм чадом. Народив я, народили цю дитинку і хочуть радіти нею. А вони 70 років не мали дітей, а на 3-й рік присвятили дитину Богу. Віддали на служіння в храм Єрусалимський. Це є свідчення великої їхньої праведності. Тобто їхній подвиг, їхній образ життя показує нам, вчить нас дуже багатьом речам, справі виховання і взагалі. І повертаючись назад, я хочу сказати, що Йоаким і Анна прийняли свою бездітність як Божий промисел, тобто як волю Божу. Це не можна сказати про сьогоднішніх наших батьків, про сьогоднішні сім'ї, які, наприклад, не мають дітей. Що ми зараз робимо, так, коли батьки не мають дітей? Зараз ми прибігаємо до різних методів. Тобто ви знаєте, що є поняття штучного запліднення. Є поняття штучного запліднення. Є зараз таке поняття, як сурогатне материнство. Є таке поняття. Тобто сурогатне материнство взагалі не обговорюється. Тобто я не буду навіть пояснювати позицію церкви, тому що вона негативна категорично, так? Запліднення штучне також є свої небезпеки. Я при нагоді, тобто це може бути окрема тема, але я при нагоді скажу зараз, чому церква штучне запліднення не схвалює. Тому що, як правило, є різні види штучного запліднення. Як правило, для запліднення, для створення цієї зиготи, там, маленької дитинки, беруться декілька клітин чоловічих і декілька жіночих. Наприклад, 5. Пробірку. 5 жіночих. І запліднюють 5 ембріонів. Тобто утворюється 5. З цих 5 вже запліднених, готових діток, будемо так казати, беруть, вибирають одну сильну, тобто всіх, вони там досліди проводять, яка не сміша, і вводять її вже готову мати, штучне запліднення. І мати виношує. А що робить з іншими 4? Вбивається. Тобто це на основі цієї теорії, що запліднені яйцеклітина жіноча, вона ще не є, ще не є організмом живим. Ні. З моменту запліднення, з самого моменту запліднення, як тільки відбулося злиття чоловічої і жіночої клітин, це вже є дитина. Бог дає вже душу, це вже є маленька душа, маленьке життя, маленьке дитя. І тому, виходячи з тих прив, тобто штучному заплідненні, якщо там, якщо є такий спосіб, я там дуже зараз не можу вам сказати у всіх деталях цей момент, якщо є можливість запліднити одну, в цьому немає нічого поганого. Але як правило, я кажу, як правило, це так не роблять. Тобто беруть декілька, потім решта. Ось. Тобто це є все на такому рівні. Тобто людина зараз для того, щоб мати дітей, прибігає до різних способів. Але скільки позитиву, я говорю з точки зору церкви, скільки позитиву є в такому бажанні мати дітей? Для чого батькам оці діти зараз? Що керує батьками зараз, коли вони хочуть мати дітей? Тобто наша тема сьогоднішня – це наші реакції на несприятливі обставини. От може бути така несприятлива обставина молодій сім'ї. Не мають дітей. І вони хочуть мати дітей. А для чого дітей? Для чого дітей? Є багато варіантів, для чого батькам діти. Як правило, найперше, ну, одним з таких правил, це те, що вже батьки дітей оцих хочуть дідусями і бабусями стати. Тобто вони вже молодих дуже часто підкручують, скільки ви вже живете 2 роки, наприклад, у вас ще нема дітей, а я вже хочу дідом і бабом бути. Так що вже пора, всі вже діди, баби довкола, а в мене ще внуків нема дотепер. Давай дітей, давайте народжуйте. Ну це такий, знаєте, трошки, може, не прямий варіант, але є така ситуація. Інша справа. Людина ставить про собою питання. Ну, як в мене не буде дітей, а хто ж мене на старості догляне? Треба хоча б одне-двоє мати, щоб виростити, вигодувати, щоб потім на старості хоча б подали б мені чашку води, коли я буду старий і хворий. Так, тобто батьки думають із такої, міри, що діти потрібні. Але, як я казав минулого разу, батьки забувають, що дитина не їхня, що дитина – це Божа дитина, що коли вони хрестять немовлятко, вони доручають його Богові. І вона стає вже дитиною Божою. Але бажання завжди залишається бажанням, щоб дитина була моя і вона має мені допомагати. Тільки вже підростає, вже має там пелюку витирати в хаті. Чуть-чуть більше виросла, вже їсти має варити. А ще чуть-чуть більше, вже ще більше обов'язків на цій дитині. Тобто дитина завжди зобов'язана батькам. Дитина вже сім'ю створила, так? Свою власну. Вже і свої діти ще зобов'язані. Бо з самого початку батьки поставили собі таку установку. Я його народив чи її, щоб вона мені на старості воду подала. І все. Таке бажання стоїть перед батьками. До чого це приводить? Тобто ми такого не побачимо в Йоакимі та Анні. Не побачимо. Якщо ми звернемося до їхнього образу, вони не для цього народжували цю дитину. Вони навпаки народжували, щоб її віддати Богу. Тобто вони народили, як я вже сказав, і в 3-річному віці віддали їй храм на служіння. Вона служила в храмі. Вони не піклувалися, хто їм воду подасть і хто їм їсти дасть. А ще нас, хто ж нас похоронить? Хто ж нас похоронить? Треба ж нас ще похоронити. Ми ще про таке потурбуємося. Все в нас має бути розкладено по поличках. Забезпечена старість, гарні похорони, красивий пам'ятник. Все наперед буває, вже стоїть. Але ми все це собі маємо забезпечити. Тобто нас таке цікавить. Вічне життя ні на йоту нас не цікавить. І тому ми дітей розглядаємо в зовсім іншому контексті, як їх розглядає церква. В зовсім іншому контексті. Тому і виховання в зовсім іншому контексті, ніж цього хоче церква, і ніж та, як чи церква робити. Ось. Дуже часто до одного старця такого, такий приклад приведу вам, приїжджають монаха такого, і йому розповідають про такі ситуації, що діти виросли, а толку з них ніякого немає. Тобто не допомагають, от ми вже старенькі, вже старші, діти нам не потрібні, хто ж нам їсти дасть на старості, тобто, або хто нас похоронить, не бачимо в цих дітях ми ніякої надії. І цікава є відповідь цього старця. А він так каже, от ви коли їхали до мене, ви бачили хоч одного мертвого, лежачого на вулиці непохороненого? Або ви бачили хоч одного зараз, наш час, такого, що вже, знаєте, безвихідь така, що вже їсти нема що? Немає зараз таких. Тобто всі хоронять, кожен може собі знайти щось. І так, діти, якщо вже є, то вже не залишать так напризволяще батьків. Все одно, раз на тиждень вони привезуть щось там їсти цим батькам. Тобто похоронити похоронять нас. І їсти нам, якщо не дітям рідним, то іншим людям, знайдуться інші люди, які нам їсти дадуть. Ми не повинні про це піклуватися. Тобто не народжувати для себе дітей у рабство, власне. Тобто ми народжуємо дітей у власне рабство. Тобто діти нам чимось мають зобов'язані. Ми дітей народжуємо як особистостей, і вони мають себе, ми їх поставити на ноги, і вони мають себе реалізувати певний час. І стати, побудувати нові сім'ї, жити своїм життям. А як я сказав минулого разу, ми маємо потурбати, щоб ми, сім'я наша, тобто чоловік і дружина, щоб отут була єдність. Щоб один одному подали руку, щоб одного підтримали на старості. А не розійшлися там через 20 років. Діти вже дорослі, давай, знаєш, розійдемося. Вже нам не цікаво жити. Дітей на ноги поставили, повивчали, діти поженилися. І вони вже на старості надумали розійтися. Буде нам спокійніше жити. Ось. Тому я хочу, щоб, щоб ви мали правильне розуміння, як молода сім'я, наприклад, повинна відреагувати на таку обставину, як, наприклад, немає дітей. Тобто це не має бути трагедією. Можливо, треба почекати. Тобто є різні випадки, дуже багато випадків, коли чекаєте 5 років і 7 років дитину. І медицина може бути безсила, так? Тому що у варіанті Йоакима та Анни медицина вже давно на них би хрест поставила і сказала, 70 років, які діти можуть бути? Тому що те, що церква нам пропонує, це не казочка, що народили в 70 років. Це реальні речі. Тобто це не придумано, знаєте, що в 70-річному віці народили. Це реальні речі. І, можливо, іноді людям треба почекати, Бог не дає, щоб з різних там Божих планів. А люди не терплячі. Вони не терплять, ідуть на різні кроки, такі, як я сказав, і на сурогатне материнство, і на штучне запліднення, і на інші кроки йдуть. Не розуміючи того, що дитяту – це дар Божий. Треба прийняти і ситуація такою, як є. І тому, як правило, реакція на таку ситуацію життєву є дуже негативна зі сторони батьків. Негативна. Нема терпіння, нема терплячості, нема надії на Бога, немає праведності. Немає праведності. А є бажання. От я хочу і все. Є страх перед майбутнім. А що буде далі зі мною? А що зі мною станеться? І так далі. Боїмося самоти. Тому церква порівнює неплідність Анни зі суботою. Знаєте, в євреїв є субота. Це день, коли вони відпочивають, нічого не роблять. Вони тварини відпочивають, тобто все природа відпочиває. Вони не орють, не сіють, поле відпочиває, худоба відпочиває, не запрягають, самі відпочивають. Тобто субота повний спокій, повна тиша. І церква порівнює утробу Анни зі суботою. Тобто суботствує, відпочиває. Але ми знаємо добре, що після суботи наступає що?
Неділя.
Як називається неділя? Російською мовою.
Воскресіння.
Да. Тобто після Великої суботи наступає День Пасхи. Тобто була Велика субота, коли мироносиці йшли до гробу. Тому не йшли до гробу, а чекали, щоб піти помазати тіло Ісуса Христа. Бо не можна було йти навіть покійника помазати. Тобто ми мусили сидіти вдома. Але неділю зранку вони вже бігли до гробу, щоб помазати Ісуса Христа. Тобто після суботи Великої настало Воскресіння. Після отої суботи, яка Анна зберігала, тобто церква каже, її утроба суботствувала. Тобто перебувала в спокої. Наступило Різдво Божої Матері. Тобто іноді треба людині витримати оцю суботу. Бог іноді не дає, щоб проявилося людське терпіння, проявилася людська праведність, якісь чесноти, щоб людина проявила. І він затримує народження дітей. Затримує, щоб людина трошки посуботствувала, перебула в спокої, в тиші. Ось. А тоді, якщо людина витримає, каже, чудо сталося, народили. Не було, не було, а народили. Таких багато є випадків. А ми не вміємо зберігати оцю тишу. Оце наша проблема. нас тільки якась така затримка, якась зупинка, у нас відразу паніка. Нема, що робити, до кого вдатися. Людина не вміє перебути в спокій. І виходом з цієї ситуації, наша реакція на сприятливу ситуацію. Завжди треба заспокоїтися. Тобто, яка була б не була несприятлива ситуація, що б довкола не відбувалося, коли нам треба прийняти якесь важливе рішення на якусь таку, вже якась проблема нібито з'явилася в житті, треба посуботствувати. Це означає, треба що? Заспокоїтися. Тобто, що б ми не робили, як би ми не поступали, ми мусимо все це робити виважено і заспокоїти. Коли ми неспокійні, коли ми стривожені, коли у нас проблема, у нас якийсь гнів, чи печаль, чи інше, якісь там неприємні відчуття, ми не маємо в такому стані нічого важливого приймати і думати, і робити. Має бути спокій. І цей спокій, оця субота, обов'язково буде Богом нагороджена. Обов'язково. Після суботи завжди буде воскресіння. Тобто після Великої суботи мироносиці що? Вони чекали, щоб піти помазати тіло Ісуса Христа. Вони хотіли помазати покійника. Виявляєте, як вони, наскільки вони любили Ісуса Христа? Вони дуже любили Ісуса Христа. Це була рідна для них людина. Для них людина. Вони цілий день, цей день була для них мука. Тобто вони чекали, вони терпіли, вони мучилися. Бо аж ранесенько, ще до сходу сонця, вже тільки субота закінчилась, вони бігли до гробу. Бігли просто, щоб вже помазати тіло Ісуса Христа. Вже, але витримали цю суботу, витримали. А прибігли, і тут каже ангел, Христос воскрес. Тобто то, що навіть і не сподівалися. Так само і в житті нашому буває. Ми повинні терпіти іноді. Потерпіти трошки. Будь-які життєві ситуації, коли важко, коли труднощі, коли треба терпіння проявити, ми повинні почекати, зупинитися, заспокоїтися, а тоді вже приймати рішення, і відповідно тоді буде бажаний результат, тоді буде правильна позиція. А от коли нема терпіння, коли немає терпіння, коли хочеться вже, то Бог не дає, значить я сам зроблю собі, так? Осімінітеля якогось шукають, і ще когось, ну вибачте, тоді вже це противимось Богові. Бог нам допомагає, а ми йому противимо. Ми хочемо стати на місце Бога і замінити Бога і робити так, як ми цього хочемо. Ось. І тому виховання якраз залежить повністю від батьків. Від батьків. Тобто, як батьки внутрішні мають настрій, з яким настроєм вони виховують дитину, яким вони мають внутрішній стан, все це передається повністю на дитину. Тому, якщо батьки будуть вміти правильно реагувати на несприятливі обставини, наприклад, вдома, діти будуть захищені. Тобто, якщо вдома, наприклад, станеться ситуація, немає хліба, і батьки зуміють зберегти спокій, а не кричати один до одного, у нас вже хліба нема в хаті, у нас вже нема що їсти, і діти це почують. Тобто діти це почують. Це їм на них відіб'ється негативно. Хліб буде через деякий час, а відбиток на душі дитини залишиться. Ситуація виправиться. А душу дитини вже не виправиш. Тобто воно там закарбується вже. Все закарбується. Тобто дитина самого малку все закарбовує. Я тут перед лекцією дивився, наприклад, про страх. У нас буде ще тема лекція про страх дітей. Тобто якщо ми дитинку будемо лякати дитинці чимось дитину, там циганами, чи бабайом, чи ще кимось. Для нас це так безобідно, знаєте, ого, зараз бабай прийде, він тебе забере, давай їж скоро кашу. Все. Нам це так дуже безобідно, ну, якийсь бабай там, так? Ну, полякали, дитинка це з'їла, те, що ми хотіли. Ми задоволені, бо вона поїла. Виховання на вищому рівні, правильно? Правильно. Добились свого, добилися. А дитинці це закарбувалося. І потім воно виростає, ця дитинка. І ці всі страхи, які ми її в дитинстві позакарбовували, навиховували, воно їй проявиться. Депресіями, страхами. Вже страхами не бабайом, а іншими якимись життєвими страхами, більш важливими. І дитина потім не має сильного характеру. Тому не можна таке робити. І тому, якщо батьки створюють відповідну атмосферу вдома, ця атмосфера буде і на дитині. Якщо немає правильної реакції батьків на несприятливі обставини вдома, це все відбувається на дитину. Відбувається. І дитина з цим закарбовується і виростає. Вона потім копіює батьків в своєму житті, або це відображається на її особистому психічному стані, на інших, на поведінці і так далі. Все це відбувається в будь-якому випадку. Тобто нічого просто так не проходить. Це ставить перед нами запитання. Значить, перед батьками є велика відповідальність. Народити дитину – це не просто так. Народив, кинув іграшок, дав їсти соску і вже все. І на цьому виховання закінчилось. Ні. І батьки не повинні думати, що якщо вони там грішать, десь ніхто не бачить, то на дитині це не відіб'ється. Все відіб'ється. Тобто і сварки домашні на дитині відбуваються, і таємні гріхи на дитині відіб'ються, і інші якісь психологічні і фізичні дії батьків, також дитина все це сприймає. Все це сприймає, бо вона наша частинка. Вона наша частинка. І все це в ній закарбовується. І коли дитина виростає, це все починає проявлятися. Каже, о, це ти похожий на свого тата. Або ця дитина похожа на свою маму. Чимось там позитивне або негативне. А чого так? Або так. Батьки її цього не вчили, ж не вчили, а вона це все сприйняла. Чи з того, що бачила, чи з того, що внутрішньо передалося. Батько курив там, чи пив, чи там блудив. Навіть блудив, припустимо, зраджував. Дитина хіба це бачила? Не бачила. Виросло, кажуть, о, таке саме виросло, як батько. Звідки воно? Що ж воно? Дитину з собою водив? Не водив. А виросла дитина? Виросла. Тому є зв'язок між батьками. Тому виховання, це в першу чергу, минулого разу я казав, і сьогодні ще раз наголошую, що в першу чергу це для батьків. Сьогодні ще менше стало батьків, ніж минулого разу. Я казав, що має бути три рази більше, а воно стало два рази менше.
Хоч серйозна лекція була. Подякалися. Розберуться
і прийдуть. Може, які би ви назвали з власного прикладу життєві несприятливі обставини?
Розлучення.
Так.
Проблеми в сім'ї рідних.
Так.
Лінь. Це дуже несприятлива обставина. Коли лінятися виконувати свої обов'язки і працювати. Це саме серйозна обставина. Тоді йде і розлучення.
Так. Насправді розлучення батьків, це не тільки психологічна травма для подружжя, для чоловіка і дружини. Це всі страждають, і діти також страждають. Діти також страждають. До вчорашньої проповіді я готувався на службу в храм і почитав таку гарну статтю одного старця, я правда не пам'ятаю, як називається, який пише про розлучення якраз. Це все сьогоднішнє свято, це сім'я, це Євкимія Анна, Божа Мати, Різдво Божої Матері. І він пише про розлучення. Про розлучення священників. Він пише, що дуже категорично, що якщо священник розлучається з дружиною, на жаль, такі є ситуації, то такого священника ні благословення не можна брати, ні служби служити, ні взагалі з таким священником спілкуватися. Тому що це він має дуже негативний вплив на паству, на людей. Тобто він не може бути прикладом. Тобто, якщо ти не зберіг сім'ю власну, як ти можеш вчити інших, будувати сім'ї, проповідувати на шлюбах і вчити людей любові і взаєморозуміння і так далі, якщо сам не став добрим прикладом. Ось. Так. Шлюб завжди залежить від двох.
Від двох.
Тут важка ситуація. Але так само і коли батьки розлучаються, чоловік та дружина, то діти також. Тобто, якщо священик розлучається, паства страждає. Якщо розлучаються батьки, страждають діти. Це мала домашня церква. Є велика церква, це є священик і паства. А є домашня церква. Це чоловік, дружина і діти. Тобто, якщо розлучаються батьки, страждають діти.
Тобто... Але ж бувають такі ситуації, коли діти страждають більше, коли живуть батьки разом.
І така буває ситуація.
Так, так. Що тут судити?
Давайте одну розглянемо. Одну розглянемо сторону, потім іншу. Коли батьки розлучаються, я спілкувався з жіночкою і з дитинкою, яка розлучилася з батьком. То хлопчику він десь в 5 класі, чи в 4, чи 5 класі. Ось. Тут є велика небезпека. Мати не може дати синові того, що може дати батько. Не може дати. Йому потрібне батьківське виховання. І чим більше він зростає, виростає, оцей брак батьківської уваги, іменно татової уваги, відбивається на дитині. Відбивається на дитині. Він виростає жіночним. Жіночним. Думки такі, як мамині. Тобто він, хоча мама й старається там бути дуже відкритою до сина, і якомога більше такі шляхів прокласти до його серця, щоб він був відкритий, все одно він замкнений.
Але ж батьку ніхто не мішає займатися сином.
Ну, тут вже різні ситуації. Але він побачив, він вже з дитинства побачив отаку неприродну ситуацію, що тато і мама живуть окремо. Вони не спілкуються, вони не розмовляють. Вони чомусь мене передають один одному мовчки, там на скільки-сто годин, щоб поспілкуватися чи порозмовляти. Будь ласка. І це для дитини дуже важко. Розлучення – це є трагедія і травма дуже велика. Їх не має бути. Тобто треба робити все, тут не можна казати, що робити в даному випадку, це треба їх не допускати.
Так.
Треба не допускати, треба намагатися, щоб їх не було. Бо коли вже потім воно вже сталося, то вже наслідки там йдуть само собою, вони руйнівні в будь-якому випадку. До розлучення треба не допустити. Треба не допустити. І це є вихід з ситуації. Тобто ситуацію треба рятувати, коли ми говоримо про розлучення, не вже після розлучення, а до. Тобто якщо ти бачиш, що накаляється ситуація, треба рятувати ситуацію. Тобто треба йти до церкви, треба йти до священника, треба шукати виходи, порозуміння з різних сторін, але намагатися цю сім'ю зберегти. Намагатися. Всіма силами сім'ю зберегти. Тоді відповідно будуть і наслідки. Позитивні. Якщо вже сталося розлучення, воно автоматично, це катастрофа. Тобто наслідки неминучі. Тут, як би ти хотів, не хотів, як би ти не старався, яким би ти добрим не був, навіть до цієї дитини, ти не зможеш змінити оце, що відбулося. Тобто це все відбувається невидимо, зовнішньо катастрофа, це внутрішня катастрофа. Бо це є розлучення, це є руйнування церкви. Сім'я – це домашня церква. Це посягнути на руйнування церкви. Зруйнувати церкву. Церква і розлучається, і відбувається отаке руйнування. А це має дуже негативні наслідки. Дуже негативні наслідки. Людина стверджується в егоїзмі. Люди, які розлучаються, егоїсти. Тобто вони зійшлися егоїстами і мали набути справжньої любові. Вони розлучилися, значить вони ще більше ствердилися у власному егоїзмі. Не навчилися любити один одного. Не навчилися прощати один одному, розуміти один одного. І тому вихід з ситуації отакої, несприятливої, це не допустити. Це вихід ще до того, як щось має зробити. Щоб потім не спасати, треба до цього не допустити. І всіма силами ми маємо старатися зберігати мир в сім'ї. Всіма силами. Тобто все кидати, тобто все має другорядним стати. Робота має другорядною стати, якщо треба. Будь-що має стати другорядним ради збереження сім'ї. Ради збереження сім'ї і єдності в сім'ї. Бо іноді робота стає перешкодою, інші якісь матеріальні, земні блага. Якщо поставити це на перше місце в плані збереження сім'ї, то тоді сім'я розпадеться і, відповідно, це буде, як сказати, негативний такий наслідок. А ви казали, який приклад?
Я казала, що бувають такі сім'ї, що краще, щоб таке жило окремо для дітей.
Ні.
Але люди не розуміють.
А як може діти жити в радості, якщо в родині немає любові, і батько, на жаль, забуває, що він батько і чоловік в родині, а деспот?
Це з нашої точки зору, так.
Ну, це з битності, яка, на жаль, у наш час існує.
Так. Побу завжди існував.
Так.
Побу завжди існував.
І що гарного буде в тому, що діти будуть жити в такій катастрофі постійній?
Така катастрофа, порівняно з катастрофою розлучення, непорівнянна.
Да.
Це зовсім не катастрофа.
Ні.
Це не катастрофа. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, що батько такий в сім'ї, так? Значить, мама не допрацьовує. Якщо мама не така, значить, батько не допрацьовує. Так. Тому що ми думаємо, що, знаєте, хтось один в сім'ї гарний, так кажуть, пушистий, а інший негарний і не пушистий. Там, чоловік буде казати на жінку, що вона не така, а жінка буде казати на чоловіка, що не такий. То краще давай розлучимося, щоб діти не страждали. А то дивимося, типи як, а я там, він каже про неї інше щось там, ти там гарні слова і так далі. То я ще раз хочу сказати, що це коли одружуються, як би там до шлюбу не говорили багато гарних слів один одному, все це є егоїзм. Це два егоїсти. Вигідно, сподобалися, хочете мені з тобою бути, от ми з тобою будемо. Потім час показує інші реалії, тобто очі відкриваються, все стає в інших красках, намальовується. І тоді ці два егоїста починають говорити один одному. А ти не такий, як я хочу тебе бачити. А ти не така, як я тебе хочу бачити. Бо я хочу, щоб ти був таким. Але ж покликання шлюбу народити один одного, тобто народити в плані відродити справжню людину тобі, я маю. Тобто якщо ти пияк, значить я не вмію тебе народити. Я не вмію з тебе зробити справжню людину. А це моє шлюбне покликання. І покликання чоловіка жінці допомогти стати людиною. А жінки чоловіку допомогти. А цього всього нема і не буде. Знаєте чого? А тому що повінчалися в церкві, чи навіть розписалися. А шлюбу актуалізувати не вміють. Не вміють. До чого все зводиться наш шлюб? До штампу в паспорті або до свідоцтва про вінчання. І на цьому все закінчиться. Реалізації нема ніякої. А має бути реалізація шлюбу. В чому реалізація шлюбу? А навіть тому, що повинні причащатись після шлюбу. Двоє прийти. Прийти на Євхаристію, причащатися. Сповідатись повинні двоє. Молитись повинні двоє. Читати там літературу двоє. Відпочивати двоє. Звідки візьметься любов, якщо один одного посилають на відпочинок? Відпочивають, ти її з дітьми відпочивати, а я буду далі працювати. Звідки візьметься любов, якщо відпочивають по-різному, а не спільно, не разом? Не буде любові. Нібито благий такий, знаєте, намір. Ти поїздь з дітьми відпочинь, а я попрацюю, то ще гроші підзароблю. А як же ж сім'я? Немає нічого, щоб актуалізувати оце таїнство шлюбу. Тобто просто йде ритуал вінчання і все. І думаєш, що я повінчався, і в мене має бути все добре. Не буде добре. Не буде добре, якщо не буде актуалізації шлюбу. Я ще раз хочу сказати сьогодні, не буде виховання дітей толку ніякого, якщо батьки не будуть себе виховувати, або хоча б не зрозуміють, що їм також недільна школа потрібна. Якщо вони цього не зрозуміють. Якщо вони дітей поведуть на причастя, а самі не будуть причащатися. Не буде ніякої користі з такого виховання. Виростуть і все одно не втримаємо. Світ буде таку дитину полонити. Бо ми їй нічого нового не дали. Ми не навчили її жити. Ми тільки їй дали задатки для того, щоб вона там себе ще більше поводила. Краще. А що ми робимо, даємо дитині? Що ми даємо дитині? Вдягаємо? Вдягаємо. Світ її одягне? Вдягне. Чи може її розмовляти? Розмовляти. Все. Чи може її ходити? Навчили ходити. Нагодували. В світі це теж дає, але є ще більше кількості. Магазини, тобто 17 років, 20, вже по магазинах, по бутиках треба походити, вже в кафе посидіти, і так далі, і так далі. І потім батьки не можуть тримати і проконтролювати за подальшим розвитком дитини, як особистості. Не можуть. Бо вони їй заклали ці начатки. Інших не дали позитивних начатків виховання, а дали тільки ті, що пропонує потім світ. Він просто світ потім ще більше розвине, і ці начатки, і все. А справжніх духовних не завдатки нема ніяких. Молитись не навчили, вірити не навчили, любити не навчили, інше нічого не навчили. А матеріальним всім забезпечили, жити в світі навчили матеріальними благами. Оцього навчили. І відповідно так стається. Відповідно, так стається. Тому батьки повинні вчитися жити. І ніколи дитина не повинна чути, що батько твій поганий. Ти не спілкуйся з батьком. Він нас випиває, це батько. Якщо дитина це буде чути таке від мами, наприклад, а чи від батька буде чути щось протилежне мамі, це все. Це виросте, я знаю такі сім'ї, наприклад, вже дорослі діти по 25 років. Дитині батько випиває. Вони його тільки добивають. Розумієте? Не здали батько. А те, що він в пристрасть впав, може не може стриматись людина. Різні є життєві ситуації. Його ніхто не розуміє. Його тільки ганити треба. Пропиваєш, проїдаєш, не такий. І все. Ганять цього батька. А щоб за батька помолитись, щоб за батька причаститись, щоб йому допомогти духовно – ні. І тому, коли хтось з батьків буде один на одного дитині розповідати, що батько не такий чи мати не така, цього ніколи не повинно бути. Дитина має полюбити батька свого, в першу чергу, таким, яким він є. А потім вже буде робити висновки, але має любити батька. Молитись за батька. І, можливо, там дитяча молитва батька якось підніме, допоможе, чи матір, якщо різні є ситуації. А коли казати, що один поганий, а другий кращий, і краще дитині не бачити, це не вихід. Давайте розлучимося, щоб дитина не бачила тебе пияком. Ну вона що, потім світ не вийде, вона пияків не побачить. Побачить. А ти навчи її, цю дитину, у цьому середовищі, з такою людиною, правильно реагувати, оцінювати ситуацію і розуміти, що відбувається, щоб ця дитина, коли піде в світ, щоб вона не стала ніколи такою. Не справа втекти від обставин. Від обставин не треба втікати. А треба в цій ситуації навчитися правильно повести себе, правильно вижити. Ми ж ізолюємо дитину, наприклад, від наркоманії, від наркотиків. Так, ну ізолюємо. В садочку ізолювали. В школі ізолювали, постаралися. А потім в вузі ви її ізолюєте? Як ви її в університеті ізолюєте від наркотиків? Ну в школі якось так-сяк. Ще якийсь є контроль. А в університеті як ізолюєте дитину? То ізолювання нічого не дасть. Треба, щоб дитина мала уявлення, що це є, чому не можна, що це є гріх і так далі, і що які цього всього наслідки є. Або коли дитина вливається в цей світ і все хоче запробувати потім. Ви те, від чого ізолювали, те все, будь ласка, хочеться спробувати на досвіді, на власному, як же ж воно є. І тому сама ізоляція, вона нічого не дає. Тому можна від батька її захистити, ізолювати. Але це не є факт того, що дитина потім сама такою не буде. Тому в даному випадку сім'я має бути в будь-якому випадку збережена. Ну, за умов деяких виключень там є. Я не можу казати так категорично, що має бути збережена. Бо є різні ситуації, наприклад, коли батько, ну там, загроза життю є для мами, так, чи для дитини, то так, інша ситуація. Я не кажу категорично, але при можливості і в більшості випадків все-таки сім'ю треба старатися зберегти в будь-якому випадку. Навіть якщо ситуація дуже критична. Якщо є можливість. Ну не категорично кажу, а так, якщо є можливість. Ось. Які запитання?
Така неприятлива обставина, як війна, наприклад. Як на неї реагувати? Це ж не можна? Як зупинити? Тут немає вибору людей.
Звичайно, війна не можна зупинити, але наприклад, якщо у вас є хлопчик, ви виховуєте дитину, так? Хлопчика. Тобто ви маєте виховувати його в патріотичному дусі. Щоб для того хлопчика, який виросте потім, юнаком стане, ну, різна може бути ситуація, доведеться воювати. Щоб він був дозрілий, щоб він був зрілий і щоб він розумів, що він як юнак повинен взяти зброю і йти захищати маму, сестру, там, родичів, рідних і близьких. В наш час юнаки втікають від армії. Вони не хочуть служити в армії. Що, знаєте, що це таке? Це ознака поганого виховання батьківського. Батьки виховують не чоловіків справжніх і несправжніх жінок і дівчат. А таке щось своє, знаєте, сурогати такі виховують. Тому що юнак виростає і він не хоче в армію йти. Чого? А там режим, там вставай, лягай, там вся дисципліна, фізкультура. Кому хто хоче зараз фізкультури? Зараз хочеться, ну є, не кажу так загально, але ігри, відпочинок, танці, ще щось, веселощі і так далі. Патріотичного духовного виховання, на жаль, менше. Менший відсоток тих, які мають бажання займатися фізичною культурою, наприклад, чи служити в армії, щоб там набути певної форми і мати певні навички, і розуміти це. Тобто юнак має це розуміти, що служити в армії – це почесно. Відповідно, його відношення до війни потім буде правильним. Тобто, якщо доводиться мені захищати батьківщину, я маю це йти з готовністю. Тобто це треба виховати таких людей, таких воїнів, таких юнаків. А сила вся лукава, і навіть не лукава, а вороги навіть зовнішні. Справа яка зовнішніх ворогів? Зробити все для того, щоб не було отаких свідомих юнаків. Що треба зробити? Армію ліквідувати. Армію ліквідувати. Тобто зробити її, звести її значення в державі на нуль. Дискредитувати її, розказати про неї погано, щоб ніхто не йшов служити. Зробити її комплатною. Розумієте, що таке найманець? Тобто хтось за гроші служить. А що таке людина, яка служить по духу, бо відчуває обов'язок перед державою? Це ж обов'язок кожного громадянина. А що таке платно за гроші служити? Що би вам, що означає, якщо вам добру справу роблять просто від душі щиро, а що вам за гроші роблять добру справу? Зовсім іншими відчуттями людина це робить. І якщо ми юнака такого виховуємо таким безвідповідальним, непатріотичним, це і духовні якості, то відповідно відношення до війни таке буде. Тобто нас не буде кому взяти зброю і захистити навіть своїх рідних близьких. Тому що це будуть люди, які бояться, які не вміють постояти ні за себе, ні за інших, коли доводиться захищати. Війну треба все сприймати. Тобто все, що Бог дає, все треба сприймати. І війну, і хвороби, і несправедливості, і нещастя, які в житті людина має, все сприймати, що Бог посилає. Але правильно має бути на це реакція, і людина має бути захищена. Захищена. І тому, якщо ми будемо виховувати, наприклад, юнаків справжніх, сильних, і мудрих, і мужніх, то це майбутнє. Кожної матері, кожного батька і нашої держави, відповідно. Тому у нас є при церкві дії синодального управління в справах духовного виховання в Збройних силах України. Церква всіляко намагається сприяти цьому вихованню в Збройних силах України молоді нашої. Є синодальні ціле відділення. І священники працюють майже всіх військових частинах Києва і взагалі в Україні. Працюють з військовослужбовцями. Тобто, щоб показати оцим військовослужбовцям, молодим хлопцям, наскільки це почесно служити в армії. Я не розглядаю якісь там негативні, знаєте, з сучасної сторони військовослужіння, військової служби, але в загальному кажу про саме служіння. Це дуже важливо. Ось таке. Більше часу. Ще 5 хвилин. Давайте ще одне запитання.
Ну, якщо вже розлучення пройшло, вже все позаду, вже нічого не зліпити, але дитина росте і повинні бути відносини. Все рівно треба зустрічатися з батьком, мати там якусь основу все-таки брати для себе. Силу навіть от в цій ситуації дитина десь повинна чекати.
Ну, добре.
Рівно, якісь треба шукати вихід в цьому. Ну, рівно, тому що треба дитину навіть не поставити вже
крест на
її.
Так. На ній. Ви знаєте, батьки все-таки.
Батьки вже це наробили, да? вже все зробили.
Так. Ну, нехай вони хоч друзями залишаться. Тобто, щоб дитина, ну як, знаєте, тобто вони вже не живуть разом, так? Але хоча б друзями вони залишилися. Тобто, щоб Це дуже рідко буває, а може і не рідко, я не знаю просто, але щоб батько це міг прийти додому, так? Побути з дитиною, щоб це виглядало не так, знаєте, якось дуже
напружено,
а щоб була якась дружба. Ну, все-таки, якщо є дитина, то значить щось об'єднувало цих людей.
І
якесь було кохання і все, і друзями треба залишатися. Треба залишитися і ради дитини цієї, щоб дитина відчувала.
Ну, друзями, може, і не будуть, а добра бажати одне одному треба.
Так. Ну, я маю на увазі не дружбу в плані таку, знаєте, а
доброзичливість,
так. Доброзичливість. Залишатися і...
А доброзичливість, так.
Але це вже, знаєте, це вже говорити про патологію і шукати в патології щось добре.
Але вже немає виходу.
Розумієте? Я це так оцінюю. Що це вже в патології, шукати щось там краще, щось добре. Але це патологія вже, все.
Що ти зробив? Це вже зроблено.
Ну так.
Але ж людина вже без руки, то їй же треба якось жити з цим.
Треба, так. Але це вже без руки.
Ну то що робити? Нічого. Такий світ зараз.
Так.
Головне, щоб людина жила.
Це тенденція дуже негативна в сучасному
світі. Негативна, але вона є. І як би ти не хотів, ти її не зміниш. Це все починається, як ви і казали, з самого початку.
З самого початку.
Приймати рішення на те, щоб об'єднуватися, там, в тому чи іншому вигляді. Але це з самого початку.
Зруйнували дуже багато початків. Які були хороші, які були погані. Чомусь ми зараз маємо такий складний час.
Ну і те, що люди не бачать, з ким вони мають, не бачать, що хтось з'єднується, що за людина перед нею, які.
Критерії вибору
критерії,
зараз
да.
не стійкі.
Дуже
стійкі. Критерії вибору подружжя один одного не стійкі. І тому, якщо побудувати не на стійкому, то воно рушиться все. На жаль.
Можна ще запитати, так. Що будь-які оці негативні обставини можуть людину загнати в угол, да, в унині. Як от не забити себе самого в цьому?
Так. Розмірковували ми на цим питанням вчора в храмі, так? І кажемо, як добре. Кажуть старенькі жіночки, які діти вже свою окремо живуть і не хочуть їх вже бачити. Тобто раз на тиждень, так як я сказав, приїжджають, як добре, що є храм, як добре, що є громада. Оце служба, ми можемо прийти на службу, і до служби півгодинки приходять раніше, і після служби лишається трохи часу, щоб зустрітися і порозмовляти. І вони поза богослужбовий час передзвонюють.